Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta među ostalim vam nudimo odgovore na sljedeća pitanja. Ko su i kakva im je sudbina zatvorenici iz Guantanama koje Sjedinjene Američke Države šalju u Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru? Zašto se u Hrvatskom saboru strahuje da im zemlja može ponovno biti promatrana kao proustaška? Te je li briselski dijalog ugrožen nakon što je u Mitrovici osuđen jedan od lidera kosovskih Srba Oliver Ivanović?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Davosu traje Svjetski ekonomski forum na kojem su se danas koplja ukrštala oko teze da nam prijeti kriza veća od one iz 2008. godine. Mišljenja su potpuno podijeljena, nema umjerene ili srednje varijante ili se za ili protiv. No nas je danas zanima utjecaj te eventualne krize na balkanske države. Zato je naša Iva Martinović razgovarala s profesorom Ekonomskog fakulteta u Beogradu Jurijem Bajecom. On za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da pad kineske ekonomije ne može dovesti do globalne krize.
Ja bih rekao da šta god se desi, istorija se ne ponavlja u oblasti ekonomije uvijek na isti način. Dakle, u svakom slučaju, ako i bude nekakvih težih i ozbiljnijih i dugotrajnih reakcija, to se neće isporiti na isti način. Samo da podsjetim da je ta prethodna kriza iz 2008. godine zapravo nastala u oblasti financijskih tržišta, pa se onda ona prelila na realni sektor privrede i na taj način poslije doprinela i padu ekonomske aktivnosti, nezaposlenosti i već drugim karakteristikama. U ovom slučaju, ja bih rekao da je glavni problem što kineska ekonomija usporava, ali to ne znači da stoji. I naravno, s obzirom na značaj kineske ekonomije u svjetskoj privredi i na tu globalnu povezanost svjetske trgovine i naravno tim i svjetske proizvodnje, to usporavanje apsolutno deluje onda i na obim svjetske trgovine, koje onda naravno u daljem efektu može da dovede do usporavanja i ekonomske aktivnosti u pojedinim zemljama sveta. Bez obzira, imam utisak da te posljedice usporavanja kineske ekonomije ne bi mogle da imaju niti isti po vrsti efekta krize, niti po dubini krize efekat kao što je bila svjetska ekonomska kriza 2007-2008. godine.
Koliko je balkansko tržište zavisno od uvoza koji direktno ili posredno stiže iz Kine?
Vi znate da je balkansko tržište, dakle, jako vezano što se tiče trgovine, naročito iz oblasti IT-a, znači informacionih tehnologije i uvoza, dakle, proizvoda tih visokotehnoloških, a sa druge strane izvoz u Kinu nije veliki i tu nastaje nam naravno vrlo veliki trgovinski deficit, to je tipično i recimo Srbija jedan takav slučaj, što je delimično kompenzirano, da kažem, aktivnijim prisustvom kineskih investitora na području Balkana i sa ambicijama da se Kina, dakle, još jače pozicionira na Balkanu.
U tom kontekstu, koliko se pad kineske ekonomije može odraziti na ekonomiju Balkana?
Pa ja mislim da ne nešto pretjerano mnogo, s obzirom na, da kažem, vrstu uvoza iz Kine o kojem sam malo pregovorio, i sa druge strane ono što bi možda eventualno da bude problem jeste da li bi ta kriza izazvala nekakvo usporavanje investicione aktivnosti Kine na ovom području. Koliko ja vidim, Kina je i dalje sa svojim, da kažem, ciframa ukupnog investicionog ulaganja u inostranstvo, uključujući i svog programa investiranja na Balkanu, ostala, znači, nepromijenjena i ne želi u tom pogledu za sada ništa da menja.
Čuli se profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Jurija Bajca, koji je ocjenjivao utjecaj ekonomske krize na Balkan. S njim je razgovarala Iva Martinović.
Slobodna Evropa, .org.
Bosna i Hercegovina će u narednih mjesec dana prvi put prihvatiti zatvorenika iz Guantanama, za kojeg je Pentagon napisao da je oslobođen optužbi za terorizam. U Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine još nema detaljnih informacija, a stručnjaci iz ove oblasti nerado komentiraju slučaj. Mirna Sadiković najprije prenosi pisanje svjetskih agencija da je riječ o Tariku Mahmudu Ahmedu al-Sabahu, 58-godišnjem Egipćaninu uhapšenom u Afganistanu 2002. godine pod sumnjom da je pripadnik Al-Kaide.
Prema službenim dokumentima boravio je u Bosni i Hercegovini tokom rata, a bavio se humanitarnim radom. On je prema pisanju ovdašnjih medija, nakon što je oslobođen optužbi za terorizam, izrazio želju da dođe u Bosnu i Hercegovinu, gdje je ranije živio i gdje ima ćerku. Jedan je od 17 zatvorenika koji će Guantanamo nakon 13 godina napustiti ovog mjeseca. Predstavnici Ministarstva sigurnosti, Ministarstva vanjskih poslova i granične policije održali su jučer sastanak, no nema zvaničnih informacija o daljim koracima koje Bosna i Hercegovina treba poduzeti po primitku bivšeg zatvorenika Guantanama. Ovo je prvi slučaj ove vrste, kaže bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Po informacijama koje ja imam i u vrijeme dok sam obnašao poziciju ministra sigurnosti, nismo imali takav slučaj da neko izvan Bosne i Hercegovine osuđen za terorizam dođe u Bosnu i Hercegovinu. Ako ikome možemo vjerovati u ovom trenutku, možemo vjerovati kapacitetima koje ima vlada Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država, obzirom da su Sjedinjenih Američkih Država predvodnice alijanse za borbu protiv terorizma u svijetu. I vjerujem da je na bazi svega onoga što su bile garancije od Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država, Bosna i Hercegovina prihvatila takvu osobu. Dakle, ovo je jedan novi moment. Dakle, i ona će sigurno biti u okviru zakona o boravku i azilu i strancima, a siguran sam da naše službe neće zatvoriti oči obzirom na, jel, evo, tako da kažem, prošlost koju dotična osoba ima.
Stručnjaci navode da je riječ o ustupku koji Bosna i Hercegovina pravi Sjedinjenim Državama, dokazujući tako da je u koaliciji za borbu protiv terorizma, ali nerado komentarišu ovaj slučaj zbog šturih informacija. No, postavljaju pitanja, ima li Bosna i Hercegovina službe koje će se pobrinuti da se takav čovjek integrira u bosansko-hercegovačko društvo, hoće li mu biti ukazana liječnička pomoć, budući da je navedeno da ima zdravstvenih problema i slično. Na takva pitanja još nema odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I u Crnu Goru stiže bivši zatvorenik iz Guantanama, gdje bi trebao započeti novi život. Srđan Janković je pokušavao saznati na temelju kojih dokumenata Sjedinjene Države šalju svoje zatvorenike, te kakav će ti ljudi imati tretman.
Iz vlade Crne Gore je kratko saopšteno da je Crna Gora prihvatila da u okviru humanitarnog programa pomoći rješavanju pitanja zatvaranja baze Guantanamo u istoimenom zalivu na Kubi preuzme odgovornost za resocijalizaciju i povratak porodici jednog državljanina Jemena koji je duži niz godina boravio u Guantanamu. U ovom humanitarnom programu, podsjeća vlada, učestvuje većina evropskih i susjednih država, među kojima su Njemačka, Italija, Rusija, Mađarska, Slovačka, Bosna i Hercegovina i mnoge druge. S obzirom da je ovo prvi put da jedan zatvorenik iz Guantanamo baze upućen u Crnu Goru, uputili smo pitanje američkoj ambasadi u Podgorici na kojim sporazumima je odluka o upućivanju zatvorenika u Crnu Goru zasnovana i da li će Al-Suvedi biti slobodan građanin u Crnoj Gori ili će biti pod posebnim tretmanom. Portparol ambasade SAD-a u Podgorici Mark Weinberg saopštio je za Radio Slobodna Evropa da je upućivanje Abdul Aziz Al-Suvedija u Crnu Goru rezultat posebnih detaljnih razgovora sa crnogorskom vladom. Iz Ministarstva odbrane su saopštili za Radio Slobodna Evropa da nisu nadležni za ovo pitanje, dok iz Ministarstva pravde i Ministarstva vanjskih poslova nismo dobili nikakav odgovor. Novinari su o boravku zatvorenika iz baze Guantanamo u Crnoj Gori pitali ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića na preskonferenciji, koji je također saopštio da to ministarstvo nije nadležno.
Na najveći dio interesovanja za vaše pitanje morat ćete se obratiti Ministarstvu vanjskih poslova, koje je nadležno u tom segmentu. Ja ću vas samo podsjetiti da je Crna Gora samo jedna od zemalja država Evropske unije i regiona koja učestvuje u tom humanitarnom projektu.
Na pitanje da li je rađena procjena bezbjednosti, ministar Konjević je uputio na druge institucije i napomenuo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova imalo samo jednu aktivnost, ne saopštavajući koju. Ono što je za sada poznato, Abdulaziz Al-Suvedi potiče iz Jemena, a od 2002. godine nalazi se u bazi Guantanamo. Uhapšen je pod sumnjom da je bio član Al-Kaide Osame Bin Ladena, odnosno da je bio ekspert za pravljenje eksplozivnih naprava i trener bombašima u jednom kampu blizu Kandahara. I dalje ostaje otvoreno pitanje kakav je predviđen tretman Al-Suvedija u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Od jutra u Hrvatskom saboru traje predstavljanje nove hrvatske vlade i rasprava pred glasanje o povjerenju. Opozicioni lijevi centar oštro se protivi imenovanju Zlatka Hasanbegovića za ministra kulture zbog njegovih ustašofilskih stavova i traže od mandatara Tihomira Oreškovića da odustane od njega i predloži nekog drugog kandidata. Kako se sada čini, kaže Enis Zebić, rasprava će potrajati do dugo u noć.
Ambiciozan ekonomski program, jedno izuzetno problematično i dva prilično problematična kadrovska rješenja. To su naglasci rasprave o novoj hrvatskoj vladi koju saboru predlaže mandatar Tihomir Tim Orešković. Javni dug koji raste, visoka nezaposlenost i loše upravljanje javnim sektorom. Nabrojao je Orešković neke od glavnih problema s kojima će se nova vlada suočiti. Njegov plan zove se Prihvatimo izazove i on najavljuje smanjenje javnog duga već ove godine za pola milijarde eura i investiranje u energetiku, infrastrukturu i turizam kao prioritete.
Smanjit ćemo nezaposlenost ispod 14%, povećati BDP po glavi stanovnika za 2000 eura i unaprijediti zdravstveni sustav, povećati izvoz za 30%. Glavni cilj, i to će biti, evo, ako smijem, moj cilj, da ćemo u 2017. dignuti rejting.
Oporbene stranke lijevog centra, socijaldemokrati, narodnjaci, Istarski demokratski sabor, laburisti i umirovljenici najavile su da neće podržati Oreškovićevu vladu i upozorile na neke neprihvatljive kandidate za ministre. U prvom redu kandidata za čelno mjesto u resoru kulture, povjesničara Zlatka Hasanbegovića. U ime kluba Socijaldemokratske partije Nenad Stazić je nasuprot Oreškoviću, za kojeg tvrdi da je krivo brifiran, kazao da je vlada Zorana Milanovića bila uspješna u ekonomiji i podizanju standarda hrvatskih građana i upozorio na problematične kandidature za ministre kulture, ratnih veterana i obrane Zlatka Hasanbegovića, Miju Crnoju i Josipa Buljevića. Hasanbegović je ustašofil kojem je antifašizam u preambuli Hrvatskog ustava samo floskula, kazao je Stazić, pozivajući Oreškovića da povuče Hasanbegovićevu kandidaturu, pogotovo što on surađuje sa udrugom Hrvatski križni put, koja na svom webu, kako tvrdi Stazić, ima veliki pozdrav za dom spremni.
Izađite nakon mog govora na govornicu i recite ne. Povlačim kandidaturu. Prevaren sam, obmanut sam, gospodin Hasanbegović ne zaslužuje moje povjerenje. Ili gospodine Oreškoviću, ne učinite li to? Ja moram zaključiti da se vi slažete sa svim ovim što je Hasanbegović rekao. I da će te novoj hrvatskoj vladi dati jedan pridjev koji ona ne treba imati. Jede filo ustaške vlade. Ne činite to.
Iz HDZ-a su odmah odgovorili da ta web stranica uopće ne postoji. Inače, neki mediji prenose kako je Hasanbegović pred 20 godina bio član Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, organizacije koju još u emigraciji osnovao Pavelić. Tada je bio i šef mladeži ustašofilske Hrvatske čiste stranke prava. Posljednjih je godina bio angažiran u klerikalnoj udruzi U ime obitelji Željke Markić, koja je inicirala referendum o ustavnoj definiciji braka, a na posljednjim izborima bio je kandidat HDZ-a. U ime kluba oporbene Hrvatske narodne stranke Nada Turina Đurić kazala je kako strani mediji već izvještavaju kako se nova hrvatska vlada zbog kandidature Hasanbegovića izlaže riziku da bude nazvana proustaškom i predložila Oreškoviću da ga zamijeni nekim neproblematičnim. Oštrim priopćenjem protiv Hasanbegovića izišlo je i Hrvatsko novinarsko društvo. Prosvjed protiv Hasanbegovića i Crnoje krenuo još jutros kada su nevladine udruge iz platforme 112 dočekale zastupnike i kandidate za ministre na ulazu u sabor. Sanja Sarnavka.
Mislim da nas ako on bude potvrđen čeka mrkli mrak.
Sam Hasanbegović odbija da je ikada bio član Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, tvrdi da je posrijedi ideološki linč koji nema uporište u činjenicama i kaže kako stoji iza svih svojih tekstova i intervjua.
Nema moga nikakvoga stava o antifašizmu, već odnosu prema jugoslavenskom totalitarnom komunističkom nasljeđu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Za radio Slobodna Evropa o vanrednim parlamentarnim izborima govori James Carl Lindsay, analitičar i predavač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Ja ne aplaudiram još jednom setu vanrednih izbora, ali oni mogu biti idealna prilika da se postigne euroreformsko ubrzanje u Srbiji. U svim drugim okolnostima smatrao bih da je njihovo raspisivanje nepotrebno rasipanje novca, kazao je Branki Trivić, Carl Lindsay.
In many ways, I mean, it's very troubling the idea that Serbia is going to have another election, you know.
Veoma je zabrinjavajuće iz više razloga to što će Srbija raspisati još jedne vanredne parlamentarne izbore. Svima je jasno da izbori donose prekid i diskontinuitet i da su veoma skupi. Uz to, nije problem samo raspisivanje i održavanje vanrednih izbora, nego i činjenica da se posle završetka izbornog procesa često gubi veoma mnogo dragocenog vremena da bi se formirala vlada. Sve to, razume se, remeti ritam reformi i odlači energiju i fokus sa glavnih zadataka. Na drugoj strani, ako je svrha ovih vanrednih izbora da se osigura pun mandat za vladu, da osnaži svoju poziciju jer se priprema da preduzme čitav niz značajnih reformi koje su deo procesa evrointegracija, u tom slučaju bih rekao da se može podržati ponovno raspisivanje izbora.
Ne bojite li se da će mnogo izgubljenog vremena u predizbornoj kampanji, u izborima i formiranju nove vlasti posle njih zapravo usporiti te najvažnije procese, briselske pregovore sa Kosovom, kao i druge obaveze u evropskim integracijama?
Znate šta? Upravo da bi se to izbeglo, na ove izbore ne bi smelo da se gleda kao na redovne izbore. Nadam se da se oni neće tako ni posmatrati. Vlada bi jednostavno na ove izbore morala da gleda monotematski. Trebalo bi da u fokus stavi jedan jedini cilj, proces priključenja Srbije u Evropsku uniju. Vlada bi morala da demonstrira da za to nije potrebna duga predizborna kampanja. Vučić bi morao svima da pošalje poruku: neću dozvoliti da mi izborni proces odvuče pažnju od posla koji me čeka. Ovo radimo da bi vlada pročistila put za sprovođenje svih reformi koje se moraju sprovesti čim se izbori završe. A ukorenjenu naviku da se nakon izbora izgubi još čitavih 6 nedelja ili 2 meseca na formiranje nove vlade naprosto treba zaboraviti. Ako vlada osvoji veliku većinu, što svi očekuju, onda se nova vlast može formirati za nedelju dana. Dakle, treba zaboraviti na običajni postizborni nonsens, kao što su besmisleni prolongirani koalicioni pregovori. Tim pre što svi odavno znamo šta je njihov cilj: partijska podela javnih preduzeća i deljenje posla svojim članovima u tim velikim državnim monopolima.
Kako gledate na opozicione partije u Srbiji, na proevropske stranke, koje ne pokazuju da su spremne da oforme jedinstven blok ili možda čak i jedinstvenu predizbornu koaliciju, listu?
Opozicijona scena je apsolutno razočaranje. Mi u kontinuitetu gledamo fragmentaciju opozicije u Srbiji. Činjenica da se Demokratska stranka kompletno dezintegrisala zaista nas je sve šokirala. Kada samo pomislite da smo do pre 6 godina o toj partiji govorili kao o kolosu srpske politike, a pogledajte gde su sada. Potpuno dezintegrisani i fragmentirani. Sada vidimo nekakvu vezu između Tadićeve nove stranke i Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, ali sve to neuverljivo. Znate, sasvim sam siguran da ta situacija u opoziciji itekako pomaže vladajućoj koaliciji, pa vi jednostavno nemate pristojnu opozicijonu partiju. Deo problema je činjenica da opozicijone stranke u Srbiji do dana današnjeg nisu razumele šta je njihova uloga. Njihova uloga je da teraju vladu na odgovornost, da je drže za reč, ali i da produktivno politički koriste vreme dok su u opoziciji, da izlaze sa novim politikama, novim idejama. A one to ne čine, niti drže vladu za odgovornost, niti nude nove političke platforme. Sve što rade svodi se na pozivanje na prevremene izbore, kao da će to bilo šta promeniti.
Istraživanja javnog mnenja nagoveštavaju nemalu verovatnoću da Šešeljeva Srpska radikalna stranka može preći cenzus i ući u parlament posle ovih izbora.
Za razliku od drugih evropskih zemalja, u parlamentu Srbije sada nema partije koja je u opoziciji prema evrointegraciji Srbije. Uprkos tome što je evidentno da postoji značajan deo srpskog javnog mnjenja koji se protivi ulasku Srbije u Evropsku uniju. Razume se, pozitivna je činjenica da država ima skupštinu koja podržava njeno učlanjenje u Evropsku uniju. Mnogi od nas bi želeli da se to ostvari, ali s druge strane, činjenica je da takav sastav skupštine Srbije ne odražava mišljenje svih segmenata društva. Drugim rečima, parlament nije reprezentativna slika društva. Opet, niko ko ima zrno zdravog razuma ne bi želio da vidi povratak Srpske radikalne stranke u parlament. Oni su, kao što znamo, jedna vrlo neprijatna skupina. Ali na drugoj strani ne možete zanemariti argument da parlament treba da bude odraz društvene i političke zajednice. Ukoliko u srpskom parlamentu treba da budu zastupljene i antievropske političke grupacije, ja bih bio mnogo srećniji da izborni cenzus pređe Demokratska stranka Srbije, jer niko ne bi poželeo da vidi ekstremno desničarsku partiju u skupštini, kakva je Srpska radikalna stranka.
Intervju s Jamesom Kerlinzem u cjelini možete čuti u emisiji Za Srbiju u subotu u 9:30 i u 14:00 ili pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Da li će presuda Oliveru Ivanoviću biti povod za prekid briselskog dijaloga Kosova i Srbije, pitanje koje se pojavilo nakon presude jednom od lidera kosovskih Srba. Odgovore traži Zoran Glavonjić.
Uprkos povišenim tonovima, jasno je da Beograd ozbiljno ne razmatra prekid pregovora sa Prištinom, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
To bi potpuno zaustavilo dalji put Srbije ka Evropskoj uniji. Vrlo je jasno poglavlje 35 koje smo otvorili pre mjesec dana. Poglavlje 35 je pre svega poglavlje sprovođenja briselskog sporazuma i dobro nekih drugih stvari.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je presuda kojom je Oliver Ivanović osuđen na 9 godina zatvora za ratne zločine pokušaj da se politički obezglave Srbi na Kosovu. Njena svrha je da se Ivanović onemogući da predvodi Srbe u pokrajini. Način na koji je to urađeno podsjeća na seču knezova 4. februara 1804. u kojoj su turske dahije pobile većinu istaknutih Srba, rekao je Nikolić. U saopštenju iz predsjedničkog kabineta navodi se i da je Nikolić poručio: Oliver Ivanović nije kriv, ili je kriv samo zato što je Srbin. Nikakva presuda ne može da legalizuje protjerivanje Srba koje bi dovelo do toga da se legalizuje otimanje dela teritorije Srbije i otimanje srpskih vekovnih ognjišta, rekao je Nikolić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da presuda Oliveru Ivanoviću više liči na političku silu nego na sprovođenje prava i pravde. Ipak, povodom budućih pregovora sa Prištinom u Briselu, Vučić je iz Davosa poručio da i najteže situacije moraju da se rešavaju razgovorom.
Ja nisam od onih ljudi koji vole da stvari preseca tako što lupa šakom o sto. Videli ste neke koji su govorili da na razgovor neće da dođu, a vidjet ćete ih na kraju da će ipak da dođu. Zato ne želim teške rečenice da izgovoram, ali mi ćemo se boriti za naše interese, borit ćemo se za poštovanje sporazuma koje smo potpisali sa Prištinom u Briselu i tražit ćemo njihovo puno ispunjenje.
Nakon što je najavio da bi trebalo preispitati učešće Srbije u nastavku dijaloga sa Prištinom, Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, rekao je da će vlada u narednim danima pokušati da pronađe najbolje rješenje.
Činjenica je da se ovime šalje negativan signal i Srbiji i srpskom narodu i da je ovo neka vrsta javnog poniženja. Sa druge strane, imamo nesprovođenje ključnih elemenata briselskog sporazuma, sporazuma o stvaranju zajednice srpskih opština. Mislim da je jednostavno došao trenutak da mi našu politiku razmotrimo, da prilagodimo ponašanju drugih strana u ovom dijalogu.
Razmatrajući presudu lideru građanske inicijative SDP, Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, rekao je da je Oliver Ivanović osuđen za ratne zločine da bi se umirila kosovska javnost u trenutku kada sud za ratne zločine OVK treba da zaživi. Ta presuda donosi balans koji treba da primiri javnost da lakše proguta taj sud, izjavio je Odalović za N1. Analitičar Nenad Đurđević kaže da razume zaoštrenu retoriku i emotivne reakcije na presudu Ivanoviću, ali smatra da je nastavak pregovora najvažniji za Srbiju.
Bilo za uspostavljanje zajednice većinskih srpskih opština i zaštite Srba na Kosovu, bilo za odbranu interesa Srbije na Kosovu, bilo za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Oni se jedino mogu braniti i unapređivati kroz razgovore u Briselu. Biće u tokom pregovora puno prepreka koje će dotežaju razgovore, ali on posvećenost i pokazivanje da je Srbija ozbiljna kao pregovarač je jako važno.
Osim slučaja Olivera Ivanovića, podsjeća Nenad Đurđević, dijalogu ne doprinose ni politička situacija na Kosovu i aktuelna sporenja oko održavanja srpskih izbora na kosovskoj teritoriji. To je uvek bilo pitanje dogovora u trouglu Brisel, Beograd i Priština, zaključuje Đurđević, kog ne može biti u uslovima zategnutih odnosa i zapaljive retorike.
Ukoliko postoji potreba, a očigledno da postoji da se izbori organizuju i na teritoriji Kosova, dakle za tako nešto će biti potrebno saglasnost organa u Prištini i naravno saglasnost dogovor u Briselu. Dakle, to je još jedan razlog za odlazak u Brisel i za razgovore i o toj temi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Izjave srpskih zvaničnika da treba preispitati dijalog Prištine i Beograda nakon presude Ivanoviću služe samo za unutrašnju upotrebu, poručuju pak kosovski zvaničnici. Dijalog je međunarodna obaveza dviju zemalja i kao takva se mora nastaviti, prenose njihove ocjene Amra Zajneli.
Pripreme za predstojeću rundu dijaloga premijera Kosova i Srbije su u toku, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. prethodno je bilo rečeno da će se dijalog dva premijera nastaviti 27. januara. Međutim, na pragu tog datuma srpski zvaničnici su tražili da se preispita učešće Srbije u dijalogu sa Kosovom, a nakon presude Oliveru Ivanoviću, kojemu je predviđeno 9 godina zatvora za ratne zločine. U vezi sa tim, kosovski zamjenik ministra za lokalnu samoupravu Bajram Gjeze želi da veruje da se radi o političkim izjavama za unutrašnju upotrebu. Na Kosovu postoji red i zakon i kogod prekrši red i zakon, taj treba da odgovara za to. To je odluka suda i kao takva treba da se poštuje. Mi smo za nastavak dijaloga, a dijalog će se nastaviti jer je to u interesu dve strane, i Kosova i Srbije. Ne verujem da će ove Đurićeve izjave uticati na nastavak dijaloga, a ne zaboravljati. U Srbiji se aprila održavaju izbori i premda smatram da su ove izjave za unutrašnju upotrebu, ukazuje Gjecaj. On je prethodno za nas izjavio da datum dijaloga još uvek nije zvanično određen, ali je siguran da će se dijalog nastaviti. Dijalog može da se nastavi na različitim nivoima, još ništa nije sigurno za premijere, ali dijalog može da se nastavi i na tehničkom nivou, ukazuje on. Dijalog Kosova i Srbije je međunarodna obaveza dve države, a posljednja runda dijaloga na nivou premijera održana je 25. avgusta prošle godine, kada je postignut sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Tada je opozicija počela da blokira rad institucija, odnosno Skupštine Kosova, u znak nezadovoljstva na sporazum koji, kako smatra opozicija, ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. U međuvremenu je Ustavni sud Kosova je saopštio da su pojedini delovi sporazuma neustavni, ali da je moguće da se oni prilagode Ustavu novim zakonskim aktima. Zajednica još uvek nije formirana, opozicija je odlučna da nastavi sa blokadom institucija i protestima, a najnoviji su upravo zakazani za 17. februar na godišnicu kosovske nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
I na kraju jedna lijepa. Vaterpolisti Crne Gore ponovo su u finalu evropskog prvenstva. Ajkule su u Beogradu pobijedile Mađarsku i u subotu ih očekuje borba za zlato protiv domaćina Srbije. Veliki je to uspjeh, svakako, kaže Predrag Tomović, a još veći ako se zna da dolazi iz zemlje koja ima svega 3 zatvorena bazena.
Crna Gora praktično već proslavlja plasman u polufinale i mogu od ovog trenutka da rezervišu karte za Rio.
Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale evropskog prvenstva u Beogradu, pošto je savladala u polufinalu Mađarsku 8-5, a ta pobjeda naše vaterpoliste vodi na olimpijske igre u Riju. Ukoliko pobjede favorizovanog domaćina, bit će to drugo zlato sa evropskih prvenstava nakon onoga iz Malage 2008. godine, a ako Ajkule sutra izgube, bit će to srebro kao na evropskom prvenstvu u Eindhovenu iz 2012. godine. U Crnoj Gori polufinale protiv Mađara pratilo se sa velikim interesovanjem i radošću nakon trijumfa.
Oduševili su mi, ja mislim da ćemo pobjediti.
Što očekujete? Zaslužili su prvo mjesto.
Igrala je Mađarska i Crna Gora i pobjedili smo i mi smo jasno sitro sa Brodovoj to pobjedi.
Pa mi očekujemo pobjedu i nadamo se pobjedi, ali opet to su naši zlatni momci. Ako ne bude pobjeda, opet naši su i bit ćemo srećni.
Sportski novinar Nebojša Šofranac kaže da je postignut fenomenalan uspjeh u režiji reprezentacije, koje je ovo možda i posljednji nastup u ovom sastavu.
Finale, ono najbolje moguće u ovom trenutku i realno. Treće finale prvenstva Europe i sva tri puta protiv Srbije. Postoje neke stvari gdje bi mogli da ih poremetimo i po meni nije to tako izvjesno da će da Srbije pobijedi, ali u svakom slučaju je ostvaren veliki cilj, jer ono najvažnije će da bude u avgustu, znači to će biti i oproštaj sigurno Nikola Janovića, možda još par naših igrača, tako da u tom momentu ćemo biti na vrhuncu i najvažnije da smo obezbijedili olimpijadu, a sutra može da se odigra i rasterećeno, jer stvarno nema imperativa nikakvog.
Osim što ih zovu crnogorske Ajkule, vaterpoliste često nazivaju herojima iz zemlje sa tri bazena, po jednim u Herceg-Novom, Kotoru i Budvi. Podsjetimo da su nakon osvajanja zlata u Malagi 2008. pljuštala obećanja o gradnji novih bazena, pa je tako bivši gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša obećao 5, od kojih do danas nije sagrađen niti jedan. Podgoričani također smatraju da se obećanja o gradnji novih bazena konačno treba preći na djela.
Vi se sigurno sjećate gradonačelnika Mugošu, vidite, od tad je prošlo dosta vremena, mi imamo sad tu, pogriješili ste, mi imamo 5 bazena, to što ih vi ne vidite i ja, što su oni imaginarni, to je već druga stvar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 22. januar, među ostalim, nudimo priču o sve većim socijalnim razlikama i u Bosni i Hercegovini.
Sit gladnu ne vjeruje. Narodna je poslovica koja je, nažalost, postala opće primjenjiva u doslovnom smislu riječi u Bosni i Hercegovini. I dok ovi prvi razmišljaju o zimovanju, drugi su na rubu egzistencije.
U susret vanrednim izborima u Srbiji, albanske partije razmatraju mogućnost zajedničkog nastupa.
Najbolje bi bilo da sve albanske političke partije učestvuju, da bi se pokazala naša stvarna politička snaga u ovom regionu.
Naprednjaci Aleksandra Vučića su u Čačku potpuno podijeljeni, ne zaziru čak ni od fizičkih obračuna.
Onda mi je udario jednom, pa drugi put u predelu lica, ovdje imam dve rasekotine.
Jedina osoba na koju je bio pripremljen napad, to sam ja.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li u Srbiji odnos prema nevladinom sektoru sve više liči na ona iz 90. godina, kada su tretirani kao izdajnici i strani plaćenici? Pitanje je za koje povoda ima na pretek. Posljednji su napadi na kuću ljudskih prava u Beogradu, koja okuplja 5 nevladinih organizacija, te prekršajna prijava protiv direktorice inicijative Mladih za ljudska prava zbog paljenja svijeća na godišnjicu Srebreničkog genocida. Zašto je to tako? Odgovore traži Branka Mihajlović.
Nepoznati napadači razbili su u noći između četvrtka i petka izloge kuće ljudskih prava i demokratije u Beogradu. Policija je izvršila uviđaj. Maja Stojanović, direktorka građanskih inicijativa, tim povodom za naš program kaže.
Jutro su 8, kad smo došli u kancelariju, zatekli smo polomljena dva izloga na biblioteci kuće ljudskih prava. Izlozi su očigledno polomljeni namjerno, jer ne postoji mogućnost da se zbog uskog trotoara da se na neki drugi način to desi. To je policija koju smo zvali na uveđaj, to je policajac također rekao da je to verovatno urađeno nekom štanglom ili nekim velikim tupim predmetom.
Kuća ljudskih prava ovaj slučaj vezuje za ukupnu atmosferu u društvu koju ilustruje i ovo nedeljna rasprava u Skupštini Srbije u kojoj se osporava pravo nevladinom sektoru da predlaže svog kandidata za regulatorno telo elektronskih medija, kao i serija natpisa u listu Politika o tome ko prima strane pare, ko su strani plaćenici koji rade za strane interese. Maja Stojanović.
Sve ovo podsjeća na atmosferu 90-ih.
Deo civilnog sektora upozorava da je već mjesecima pojačano nasilje čije su mete do sada bili predstavnici institucija koje kritički govore o rezultatima vlasti, predstavnici opozicionih stranaka, a sada i organizacije za ljudska prava. Napad na kuću ljudskih prava osudio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali i ministar policije Nebojša Stefanović, koji je obećao istragu. Reagovao je i britanski ambasador Denis Kiff, koji je izjavio da je šokiran napadom, ali i pozdravio reakciju MUP-a i izrazio nadu da će počinioci biti kažnjeni. Ali, kako podsjeća Maja Stojanović, do sada policija nije pronašla počinioce napada na pripadnike medija i drugih kontrolnih institucija, od napada Ivana Ninića, saradnika Saveta za borbu protiv korupcije, Miroslave Milenović, članice Saveta, dr. Milovana Šuvakova, pomoćnika ministra za obrazovanje, i profesora Iliju Vujačića, koji su dobili batine jer su, između ostalog, prvi progovorili o sumnjivim doktoratima, pokazalo se i nekih visokih funkcionera. Istovremeno sa ovim incidentom, inicijativi Mladih za ljudska prava, preciznije direktorki Aniti Mitić, stigla je prekršajna prekršajna prijava zbog neprijavljenog skupa 10. jula prošle godine, kada je grupa od nekoliko stotina građana organizovanih preko društvenih mreža palilo sveće u znak poštovanja prema žrtvama srebreničkog genocida. Tome je prethodila zabrana skupa 7000, kojim je trebalo 11. jula ispred Skupštine Srbije da se obeleži godišnjica genocida. Anita Mitić, direktorka inicijative mladih.
Ja sam to na svom Facebooku objavila, znači dana 10. jula, kao poziv da se dođe uveče da se zapale sveće, i policija mene zvala zbog toga posle na razgovor i onda sam ja dobila prekršajnu prijavu kao neko ko je sazivač ove skupa. Tako mi inače piše da je bilo 70 ljudi, ako je tada 10. jula uveče bilo više od 500 ljudi na ulici, i sve tako neko omalovažavanje koje onako vrlo pokazuje odnos koji imaju prema. Tako je u činjeničnom opisu prekršaja na genocid je stavljen znak navoda, što je to upravo pokazuje kakav to odnos Ministarstva unutrašnjih poslova i policijske uprava imaju prema činjenicama koje su dokazane na sudu, to jest genocid u Srebrenici.
Iz MUP-a Srbije dobili smo informaciju da su i protiv Srpske radikalne stranke, koja je organizovala kontraskup tog 10. jula, i jednog od prisutnih također podnete prekršajne prijave. Izdavač i kolumnista Dejan Ilić tim povodom kaže:
da se ponašanje ekstremne desnice u Srbiji koristi kao izgovor za obračunavanje sa onom drugom stranom koja ne deli vrednosti koje su zajedničke ljudima koji su trenutno na vlasti i ekstremnoj desnici. Tako da meni je to jedna u načelu politička igra, mislim da je ona loša, a onda vam je prostor da to kritikujete sužen, jer neko kaže li mi samo primenjujemo zakon, a protiv toga stvarno imate malo šta da kažete.
Inicijativa podsjeća da je Ustavni sud u aprilu 2015. godine proglasio zakon o okupljanju građana u celini neustavnim, da je ta odluka stupila na snagu u oktobru 2015. i smatra da usled toga prekršajni postupak mora biti obustavljen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, najznačajnija kulturno-istorijska institucija u državi, ponovno je otvoren od septembra prošle godine, nakon što su njegova vrata bila zaključana skoro 3 godine. Muzej i njegovi uposlenici dalje su suočeni sa velikim problemima, a jedan od najvećih svakako je milionski dug za plate. Može li se ponoviti scenarij ponovnog zatvaranja, te mogu li problemi biti riješeni? Teme su o kojima je sa doktorom Mirsadom Sijarićem, novim direktorom ove važne institucije, razgovarala Marija Arnautović.
U jednom nedavnom intervju ste rekli da nije nemoguće da vrata muzeja ponovo budu zatvorena. Dakle, da li se išta od septembra, od silnih obećanja da će se riješiti stanje u muzeju, promijenilo nabolje?
Pa promijenilo se nabolje u smislu da postoji neki novac, postoje obećanja, postoji dobra volja kod određenog broja ljudi koji mogu pomoći muzej, ali postoji cijeli niz problema u realizaciji te dobre volje. Naravno, to što ste spomenuli, ta opcija o ponovnom zatvaranju, možda javnosti može zazvučati malo pretjerano, ali realni su problemi takvi da nije to u potpunosti isključeno. Nadamo se, naravno, da neće doći do toga, radimo sve što je do nas da ne dođe do toga, ali problemi su tu, on neće nestati i treba ih riješiti. Bojim se da ih moramo riješiti vrlo brzo, jer u slučaju da ih ne riješimo vrlo brzo, on će postati mnogo veći nego što trenutno jesu.
Konkretno, koji su to problemi? Problem financiranja, najveći problem Zemaljskog muzeja?
Najveći problem trenutno je zapravo dug koji muzej ima. U trenutku kada sam ja došao na ovu poziciju, dug je iznosio 2 milijuna 900.000 maraka otprilike. Na to naravno idu ove, rekao bi, lihvarske kamate. Kamata koja se obračunava na trenutni dug danas je 48%. Znači, to je na milijonski dug, to je nešto što će pojesti i vremenom ako se ne riješi cijelu instituciju, i to će vrlo brzo prerasti u sume koje realno nećemo moći ni mi vratiti, ni bilo koje ministarstvo, jer to jednostavno ide vrlo brzo a ovi naši projekti i zarada i te donacije i tako dalje, to ide vrlo spor.
Upravo sam to htjela da vas pitam, možemo mi uopšte pričati o osnovnoj funkciji ovog muzeja u situaciji kada nemate za elementarne ili uslove funkcionisanja muzeja, možemo mi uopšte pričati o onome što je osnovna funkcija, znači obrazovanje, naučni rad, istraživanje?
Vrlo teško, znači mi ovdje sada, nedostaje nam barem 20 kustosa na raznim oblastima, znači imamo neke oblasti koje su potpuno nepokrivene, koje niko ne pokriva i onda jednostavno tih nekoliko ljudi koji je zaposleno mora da pokriva puno više nego što bi trebao, da obavlja razne poslove koji uopšte nisu dio njihovog posla i kad obavljate pet stvari umjesto jedne ili dvije, naravno da će svih pet da trpi.
Pitat ću vas za kraj, imate li ideju, pretpostavku, šta možete za ovu godinu, za 2016. godinu uraditi sa muzejom?
Imamo puno ideja, neke smo počeli da sprovodimo, planiramo otvoriti još jedan dio stalne postavke na Prirodnjačkom muzeju, to će, nadamo se, biti gotovo u martu. Isplanirali smo 5 ili 6, vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti realizovati privremenih izložbi od kojih će neke biti vrlo atraktivne. Prva dolazi već sada u februaru, 1. februara kada je rođendan muzeja. Osim te aktivnosti pokrenuli smo cijeli niz aktivnosti tipa napokon ćemo da dobijemo zaista vrhunsku web stranicu koju sigurno niko u okruženju nema ni približno ništa tako. Treba da započnemo saradnju sa Smithsonian muzeom iz Washingtona, da se uvežemo sa institutima za restauraciju, konzervaciju iz Rima koji su najjači u svijetu i pokrećemo aktivnosti u smislu traženja donatora i kapacitet, da se povećaju muzeološki kapacitet da bi moglo malo ono što nas stalno optužuju da ne razmišljamo dovoljno menadžerski, da uvedemo neke prostore u funkciju koje treba restaurirati, konzervirati, obnoviti zgrade da bi te dijelove muzeja mogli da koristimo kao galerijski prostor za pojedine izložbe, eventualno da ih iznajmljujemo i tako dalje.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Reforma zdravstva u kantonu Sarajevo ne može biti gašenje jedne bolnice, smatra dr. Suad Rožajac, predsjednik sindikata uposlenika Univerzitetskog kliničkog centra na Koševu. U razgovoru sa Idom Đugom, dr. Rožajac kaže da bi bilo mnogo više štete nego koristi ukoliko bi došlo do spajanja dviju bolnica, jer bi pacijenti duže čekali, a financijska situacija bi bila znatno gora.
Aktuelna je tema reforme zdravstva u Federaciji BiH i u kantonu Sarajevo. U okviru toga javnosti je najzanimljivija najava o mogućem spajanju dvije bolnice, opšte bolnice Primarius dr. Abdulah Nakaš i kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Gospodine Rožajac, može li klinički centar Univerziteta u Sarajevu primiti još jednu bolnicu?
Ovo o čemu se priča u zadnje vrijeme je u stvari gašenje jedne bolnice. I postavlja se pitanje ko ima pravo da ugasi bolnicu koju smo mi građani finansirali, izgradili svojim novcem. Dakle, vlada u tome nije učestvovala ama baš ništa. Razne kredite koje smo dizali, opet smo vraćali iz fonda. Nije vlada iz budžeta vraćala pa da kaže mi smo uložili 10 miliona. I ako bi bili pošteni, onda bi mogli samo tako razgovarati da vidimo šta građani misle, treba li ili im ne trebaju dvije bolnice. Reforma zdravstva je sigurno potrebna, odnosno neophodna, jer su nam nezadovoljni, prije svega pacijenti. Nemaju adekvatnu uslugu, čekaju jako dugo na redove za dijagnostičke procedure. Mnoge od tih procedura ne mogu da naprave. Jednostavno ne mogu, mi ne radimo zbog tendera, zbog nedostatka, zbog ne znam čega. Ali reforma zdravstva se ne pravi ad hoc. I nije reforma zdravstva gašenjem jedne bolnice. To je projekat za čitavu državu koju mora napraviti stručni tim.
Kolika će biti korista, kolika šteta ako dođe do spajanja dvije bolnice ili gašenja opšte?
Kad govorimo o kapacitetima, mi možemo primiti sve radnike ovdje i opet nećemo zadovoljiti kriterije, ali ne možemo primiti krevete. Ako bi radnici prešli ovdje i ugasili tu bolnicu i pretvorili, na primjer, u federalnu vladu, kako se govori, onda ćemo ugasiti taj broj kreveta. Po dva kreveta nasprada ih stavimo kod nas u bolnicu. Dakle, možemo prebaciti radnike, možemo prebaciti opremu, stolice, lijekove. U krevete ne možeš. Šta mi dobijemo kad jednu bolnicu premjestimo u drugu bolnicu i spojimo ih, na primjer u jednu bolnicu, hoćemo smanjiti redove čekanja ili ćemo ih povećati? Hoće li pacijenti dobiti prije uslugu ili neće? Sigurno ćemo, ako ugasimo bolnicu, izgubiti sve ono što smo uložili u tu bolnicu prethodnih 20 godina. Evropskim zemljama je na 1000 stanovnika 5 do 8 kreveta. Kod nas je ispod 3. Mi nismo dostigli ni jedan nivo, a gasimo, uništavamo i ono što ima.
Praksa spajanja bolnica postoji u svijetu. Da li je vama poznato koliko je to komplikovano ili suprotno jednostavno da se spoje dvije bolnice?
Dvije bolnice se mogu objediniti, na primjer, pod jednim imenom. Ne moraju se zvati doktor Abdullah Nakaš i klinički centar. Sve može biti klinički centar. Ali da se ne gase kapaciteti. Hoćemo smanjiti broj direktora. Nećemo imati jedan upravni odbor i jednog direktora. Eto, to je već korist. To ne znači zatvoriti bolnicu i pretvoriti je u hotel, ne znam, pretvoriti u federalnu vladu ili ne znam koji fakultet. Postoji puno jeftinijih objekata i primjerenijih da se, na primjer, isprazne pa da se smjesti federalna vlada. Mislim, to nije običan objekat, tu su antistatik podovi, tu su posebni malteri, tu su instalacije. Bolnički objekat nije isto što, na primjer, fakultet. To je daleko jeftiniji objekat nego jedan bolnički objekat. Dakle, nas je u kliničkom centru sada još manje nego što nas je bilo prije mjesec dana. Još manje će biti kvalitetna usluga. Naša intenzivna njega, koja je najmodernija u Europi, hiruška intenzivna njega, ima 19 kreveta. Mi smo prije imali intenzivnu njegu sa 16 kreveta, ali i prije i sada rade 4 sestre. To je ispod svakog nivoa, da se razumijemo. Tu ide jedna sestra na jedan krevet. Prije smo imali jednu sestru na 4 pacijenta, a sad imamo jednu sestru na 5 pacijenta. Pa mislite da smo napravili poboljšanje? A uložili smo grdne pare u tu intenzivnu njegu. To je najmodernija oprema. Ali sama oprema, paravani, zidovi, podovi, ne njeguju pacijenta. To nije racionalizacija. To ide samo na uštrb pacijenta. I taj pacijent ne može biti zadovoljan.
Sa doktorom Suadom Rožajicom razgovarala Aida Đugu.
Opština Glamoč jedna je od najsiromašnijih u Bosni i Hercegovini i ono malo privrede što je bilo nestalo je u kriminalnoj privatizaciji. Zaposlenih u proizvodnji praktično nema, ali zato radi narodna kuhinja. Korisnici, uglavnom stariji ljudi, su prezadovoljni jer kažu da te kuhinje nema, umirali od gladi, ali i usamljenosti. Ovo je mjesto za preživljavanje i za druženje, kazali su našoj saradnici Željki Mihaljević.
Sit gladnu ne vjeruje. Narodna je poslovica koja je nažalost postala opće primjenjiva u doslovnom smislu riječi u Bosni i Hercegovini. I dok ovi prvi razmišljaju o zimovanju, drugi su na rubu egzistencije. Žive od danas do sutra, a slika socijalno ugroženih posebno je teška u glamočkoj općini. Tamošnja pučka kuhinja za mnoge je jedina garancija opstanka, ali i mjesto kojim obogačuje život i pruža bar malo radosti. Zahvaljujući misiji Bez granica, pučka kuhinja u Glamoču bez prekida i u punom kapacitetu funkcionira gotovo 16 godina. Za 90-ak korisnika ovo je mjesto puno više od svakodnevnog toplog obroka, kazao nam je to voditelj kuhinje Blaženko Soldat.
Mislim da je jedinstvena pučka kuhinja u Bosni i Hercegovini. Evo, ovdje iza mene je što možemo vidjeti da današnji korisnici imaju jedne okupacijske aktivnosti. Uspjeli smo te okupacijske aktivnosti prilagoditi nekako njihovim starosnim dobu i ono što ljudi u Glamoču inače rade. Obično to su žene koje evo, dolaze ovdje u kuhinju i pletu ove stvari koje ovako mi možemo nekada iskoristiti, pokloniti našim donatorima, našim prijateljima i tako dalje.
A potvrdila je i korisnica kuhinje Mara Hajder i Koviljka Kozomara.
Pa ovako pletem, radim, malo šale, malo zbiljnosti, Blaženko s nami dobro, fino. Slušamo mi njega, ali više u nas, Boga mi.
I radom na njivi i radom svim što postoji i što treba da se pridonese ovoj kuhinji. Ona nam mnogo znači, da nije nje ne znamo šta. Iskreno rečeno, hvala onome ko je ovo osnovo za ovaj narod.
Kuhinja je primjer i dobre suradnje s lokalnim vlastima i Crvenim križem, s čijim vozilom je dopremljena pomoć petočlanoj obitelji Vranješ i poseban dar 9-godišnjoj Zorici. Pitamo što je dobila uz paket hrane za obitelj.
Dobio sam deku, trenirku i čarape.
Majicu
i čarape.
I paket hrane.
Cijela obitelj ove 9-godišnjakinje hrani se u pučkoj kuhinji, a Zorica se maltene rodila u njoj. Svi oni su i korisnici pomoći Crvenoga križa, kaže nam tajnik te organizacije u Glamoču Dragan Damjanović, te dodaje.
U svakom pogledu imamo izvrsnu suradnju. Da li smo mi njima pomagali s paketima, da li oni nama izlazak na teren, jer većina njihovih korisnika je ovdje bliže gradu. Ali korisnici koji su na selima, koji ne mogu doći, onda mi u sklopu, ako imamo mi kakvu pomoć, ako ima Blaženko pučka kuhinja kakvu pomoć, onda mi zajedno iziđemo na teren, podijelimo tu pomoć.
Tu je i više nego dobra suradnja i sa islamskom zajednicom, ističe voditelj pučke kuhinje.
kad smo već spomenuli islamsku zajednicu u Glamuču, današnji ručak je sačinjen iz njihove donacije koje smo dobili prije dva mjeseca u donaciji mesa kurbana.
Bio je to povod da pokucamo i na vrata islamske zajednice. Dočekao nas je glavni imam u Glamuču, Muhammed Efendija Dragolovčanin.
Ova suradnja traje već dugi niz godina, preko 15 godina od otvaranja pučke kuhinje, obzirom da ona zaista radi na način da one ljude koji su u stvarnoj potrebi, da im izlazi u susred i da im pomaže. I naravno, ono što želim da kažem, da će ta naša suradnja, ako Bog da, nastaviti se.
Stoga je u kuhinji završilo omanje stada ovaca, a od svog osnutka do danas ova je ustanova napravila preko 350.000 obroka. Da ne spominjemo obuću, odjeću, higijenske potrepštine, pomoć u lijekovima i pruža, što je i najvažnije, lijepu riječ i druženje. Priču iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa priredila Željka Mihaljević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Albanske partije iz Bujanovca i Preševa još uvijek nemaju stav da li će i kako učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, ali ukoliko se odluče za to, smatraju da bi zajednički nastup bio najbolja opcija, bilježi Branko Vučković.
Šaip Kamberi, poslanik Partije za demokratsko delovanje Skupštine Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su vanredni parlamentarni izbori nepotrebni iz više razloga.
Ako vlada govori da su reforme u jeku, zašto zaustaviti reforme? I ako je bilo naglašeno da će krajem marta biti otvorena dva nova poglavlja, posebno ono što je za manjine bitno, poglavlje 23 i 24, onda će se sve to odložiti zbog prevremenih izbora.
Prema njegovim rečima, predsjedništvo Partije za demokratsko delovanje će u narednih nekoliko dana doneti odluku o učešću na parlamentarnim izborima, nakon čega će uslediti razgovori i sa drugim albanskim partijama iz Bujanovca i Preševa o eventualnom zajedničkom nastupu.
Ali u svakom slučaju treba očekivati da ćemo mi nastaviti našu koherentnu politiku, to znači učešće na parlamentarnim izborima koje smo započeli još 2007. godine. Najbolje bi bilo da sve albanske političke partije učestvuju, da bi se pokazala naša stvarna politička snaga u ovom regionu, ali znajući kakav je stav drugih političkih partija, još nije sigurno šta će se desiti, ali mi ćemo pozvati sve političke stranke u jednom dogovoru da zajednički nastupimo.
I Nagi Parifi, lider Demokratske partije, kaže za naš program da ni ta partija nije donela odluku o učešću na izborima, ali smatra da bi ukoliko prihvati izbornu utakmicu, najbolje bilo da sve albanske partije nastupe sa jednom listom.
Što se tiče parlamentarnih izbora, to su vanredni izbori. Još nismo donijeli konkretnu odluku. Dobro bi bilo da političke partije Albanaca da imaju jednu zajedničku listu. Mislim da je još rano, vidjet ćemo kad bude raspisani zvanično vanredni izbori, onda bi trebalo preuzeti neku inicijativu da sve političke partije dogovaramo o učestvovanje ili o neučestvovanje na ovim parlamentarnim izborima.
On ocenjuje da je jedan od predizbornih problema što po važećem zakonu i stranke manjina nastupaju pod istim uslovima kao i velike stranke, odnosno da moraju da prikupe po 10.000 potpisa za podršku liste, ali da je i taj problem moguće prevazići.
To bi trebala neka pozitivna diskriminacija da bude, ali bez obzira na toga, ako možemo da dođemo do zajedničkog zaključka sve političke partije Albanaca, ne bi bilo ni problem sa kupljenje 10.000 potpisa.
Ostale stranke se za sada ne izjašnjavaju o ovoj temi, osim Demokratske partije Albanaca, čiji je lider Ragmi Mustafa, govoreći za naš program, kategorički odbacio bilo kakvu mogućnost učešća na vanrednim parlamentarnim izborima. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dok se stranka Aleksandra Vučića sprema za još jednu, kako očekuju, ubjedljivu pobjedu na izborima, u Čačanskom odboru SNS-a bukti pravi rat. Netrpeljivost između dvije struje naprednjaka nedavno je kulminirala odvajanjem odmetnute grupe od 9 odbornika u zasebnu grupu, da bi krizu dodatno produbio funkcioner te stranke, pomoćnik gradonačelnika Dragan Nikolić, koji je pesnicama nasrnuo na kolegu iz gradskog vijeća Ljubodraga Grbića, koji važi za čovjeka bliskog odcijepljenoj grupi naprednjaka. Slušate Vladimira Nikitovića.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka koji je organizovalo lokalno rukovodstvo. Ljubodrag Grbić, jedan od domaćina tog skupa, tvrdi da mu je pomoćnik gradonačelnika Nikolić u jednom trenutku prišao i snažno mu stegao ruku.
Ja sam mu rekao, dosta si, vidno si, popio, čovječe, idi kući, nemoj da me provociraš na radnom mestu i nemoj da praviš incident kad je sve prošlo u redu. I onda mi je udario jednom, pa drugi put u predelu lica. Ovdje imam dve sekotine i ja sam videvši da je vrag odneo šalu, krenuo da se branim. Ja sam video da je on bio spreman da nastavi.
S druge strane, Nikolić ističe da su Grbićeve tvrdnje da ga je udario pokušaj diskreditacije Srpske napredne stranke.
Jedina osoba na koju je bio pripremljen napad, to sam ja. I trenutno se vrši i medijska kampanja protiv mene i Srpske napredne stranke. Tako da umjesto rezultatima koje smo postigli i onome što želimo da uradimo, mi govorimo o nečemu što je bukvalno imaginacija.
Ovaj događaj samo je kulminacija burnih previranja u gradskoj organizaciji Srpske napredne stranke, koja duže od 3 godine funkcioniše kao povereništvo, a ne odbor. Nezadovoljni zbog smene direktora jednog javnog preduzeća, 9 od 14 odbornika SNS-a formiralo je zasebnu odborničku grupu, što je ugrozilo opstanak vladajuće koalicije u Čačku, čiji je SNS jedan od stožera. Lider nove odborničke grupe, Bojan Drašković, kaže da odnosom među lokalnim naprednjacima ne može da bude zadovoljan ni jedan član ove partije.
Nezadovoljstvo je kulminiralo zbog načina na koji stranka funkcioniše u posljednjih 5-6 mjeseci, jer je nama neshvatljivo da pored kadrova kojih mi imamo u velikom broju naših kadrova, dovodimo ljude iz drugih političkih organizacija. Nije ni normalno ni logično da ti ljudi odmah dobijaju ključna mjesta.
Drašković ne isključuje mogućnost da odcepljeno krilo naprednjaka izađe samostalno na lokalne izbore.
Zavisi to i od vrha stranke kako će tretirati naše, da kažem, djelovanje. Mi smatramo da ono nije protiv interesa Srpske napredne stranke niti protiv interesa grada, čak naprotiv. Ako stranka bude rešila da nas odrekne, mi ćemo se mirno i dostojanstveno povući. E sad, u daljim potezima, to bi značilo potrebu da sednemo i da se dogovorimo.
Jedan od dvojice povremnika Srpske napredne stranke u Čačku, Marko Parezanović, naglašava da stanje nije tako dramatično kao što izgleda. Mogućnost da naprednjaci na lokalne izbore izađu u dve kolone, on je ovako prokomentarisao.
Prilično sam siguran da se Srpska napredna stranka neće pocepati i očekujem da pre svega ostvarimo neko jedinstvo, ne zbog Srpske napredne stranke, nego što smatram da je to potreba grada Čačka i građana Čačka. A na pojedincima je da postupaju odgovorno i da neke svoje lične ambicije sklone u stranu.
Zadatak da ugasi požar u Čačku dobio je potpredsjednik izvršnog odbora SNS-a Aleksandar Jovičić, koji relativizuje razmere rasepa u čačanskoj filijali stranke, podsjetivši da SNS ima preko 500.000 članova.
I ako mislite da je uvijek moguće da svi isto u datom trenutku razmišljaju ili misle po nekom pitanju, ne moramo biti uvijek u pravu i ne moramo uvijek dijeliti mišljenje da će to u svakom slučaju i biti.
Novinar Aleksandar Arsenijević postavlja pitanje da li su ljudi koji ne mogu godinama da reše probleme unutar svog odbora, koji se međusobno svađaju i tuku, uopšte sposobni da vode jedan grad.
Da li će ponovo Čačak biti u prilici da na njegovo čelo dođu ljudi koji će preko vlasti rješavati sopstvene interese i interese svojih porodica, a da ih interes grada neće biti uopšte u prioritetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija u nasilje?
biber sprej, koškanje, štrajk, glađu. Ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.